Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
Salut, Florin! Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră de a participa la acest podcast. În primul rând, aș vrea să te întreb, pentru că toată lumea te știe de pe grupul Rovex, că ești foarte activ și publici niște informații foarte interesante, foarte utile. Dacă ai putea să te prezinți un pic, să spui câteva lucruri despre tine, ce faci și, deși ești un membru activ pe grupul Rovex, cu toate astea, pasiunea ta principală nu sunt urgențele. Deci, spune-ne un pic despre tine.
Salutare în primul rând, mă bucur că m-ați invitat să particip la un podcast. Mă numesc Florin Delureanu, am terminat studiile în 2014. Momentan sunt în UK și practic aici meseria de aproximativ 2 ani și jumătate. Pasiunea mea, să spun, este chirurgia țesuturilor moi, în principal chirurgia reconstructivă și managementul plăcilor. Și am început un certificat în chirurgie generală animale de companie în septembrie 2020 și pentru următorii 2 ani voi fi implicat în această zonă pentru a putea evolua cât mai mult.
Bună, Florin! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și îți doresc tot succesul cu certificatul. Sunt convinsă că te vei descurca excelent. Despre ce vroiam să vorbim astăzi? Bineînțeles, am ales un subiect care știu că îți place foarte mult, și anume plăgile la animalele de companie. Dar de ce am ales subiectul ăsta? Pentru că eu în urgență văd foarte des animale care se prezintă cu tot felul de plăgi și de foarte multe ori sunt destul de greu de manageriat, așa că cred eu că ar fi util pentru toată lumea. Spune-mi, te rog frumos, cam cum abordezi tu un caz care se prezintă, să zicem, în urma unui traumatism, pentru că mi se pare că asta este cea mai des întâlnită situație, cu diverse plăgi asociate acestui traumatism?
Bun, într-adevăr, traumele sunt, să spun, ocupă un procent foarte mare în comparație cu non-urgențele, să spun așa. Prima și prima dată e bine să nu ne aruncăm direct la locul unde curge sânge, să zic. Va trebui, chiar dacă vedem ceva care arată foarte, foarte urât, va trebui, de exemplu, dacă avem o sângerare masivă și este externă, cu ce avem la îndemână, cât se poate de repede, să încercăm să oprim sângerarea, după care va fi nevoie să ne ocupăm de punct de vedere al urgenței, adică ABC-ul, și să stabilizăm situația. Cum se poate, dacă avem o echipă, ok, adică mă refer la număr de oameni, cineva se ocupe de partea de hemostază, cineva se ocupe să discute cu proprietarul, să ceară un istoric și așa mai departe, după care va fi nevoie să se verifice toate celelalte sistemele, să spun, critice, respirația, cardiocirculatorul, temperatura și așa mai departe, și în funcție de ce identificăm sau observăm sau ce credem că este nevoie, vom trece la stabilizarea pacientului. Fie că e nevoie de analgezie, fie că e nevoie de fluide, fie că e nevoie de oxigen și așa mai departe, asta este, să zic, prima fază de stabilizare a pacientului.
Absolut, sunt de acord cu tine, Florin. Bineînțeles că hemostaza este foarte importantă, mai ales în cazul sângerărilor masive. Un lucru pe care îl fac eu în plus față de ce ai menționat este să acopăr imediat plăgile. Nu trebuie neapărat să folosesc un pansament steril, de obicei folosesc un pansament normal, eu știu ce am eu la îndemână, dar îmi doresc să le acopăr cât de repede posibil, deoarece mi este frică de infecții dezvoltate în spital. Nu știu ce părere ai tu despre treaba asta.
Da, sunt absolut de acord și așa trebuie. Ideal, orice acoperire a tuturor plăgilor va oferi o oarecare protecție față de ce este în spital, mai ales dacă este vorba de un spital mare cu un volum mare de pacienți, de oameni și așa mai departe, riscul o să fie mai mare pentru infecții intraspitalice și noi.
Super! Mersi, Florin! Uite, aș vrea să te întreb acum, dacă vrei să ne povestești, bineînțeles, din punct de vedere al unui chirurg, care sunt cele mai frecvente tipuri de plăgi pe care le putem întâlni și cum le clasificăm?
Bun, vorbim despre, general vorbim despre patru categorii, ca și clasificare, despre patru categorii de plăgi din punct de vedere al gradului de contaminare sau infecție. Vorbim de plăgile curate, aici intră plăgile chirurgicale, care sunt realizate într-o manieră sterilă, sau orice plagă netraumatică care are un control, urmate de plăgi care sunt curat contaminate, să spun așa, asta ar fi următorul pas. Deci asta înseamnă că, ca să dau un exemplu, este tot așa o plagă care este netraumatică, de exemplu o plagă chirurgicală care necesită o intervenție, de exemplu, la nivel intestinal sau la nivelul esofagian, traheal, dar fără deschiderea organelor. A treia categorie este vorba despre plăgile contaminate. Aici vorbim de plăgi traumatice. Ultimele două categorii, deci cele contaminate și cele infectate, sunt două categorii în care intră plăgile traumatice. Sau, de exemplu, dacă avem plăci chirurgicale în care deschidem organele și o să avem contaminare în cavitatea abdominală. Iar la plăgile infectate, deci murdare sau infectate, vorbim de traumatisme, să spun, vorbim de plăci care prezintă contaminați de suprafață, fie frunze, fie pământ, fie orice altceva. Deci sunt patru categorii. Dacă vorbim de, să spun, ceva mai specific ca și terminologie, vorbim de abraziuni, de avulsii, lacerații sau acele puncture wounds, să zic așa, care și mai sunt contuziile. Acestea sunt, să spun așa, ca și ceva terminologie specifică. De exemplu, acele puncture wounds prezintă ca și subcategorie plăgile penetrante sau plăgile perforate. Dacă vorbim de abraziuni, vorbim de situația în care, de exemplu, pielea va fi pur și simplu trasă pe o suprafață dură și atunci va prezenta cele modificări, adică roșață, inflamație și așa mai departe. Avulsiile la fel prezintă ca și subcategorie avulsii complete sau parțiale. Și acel degloving injury care de obicei întâlnim la nivelul membrelor distale, la fel este tot o avulsie pur și simplu a țesutului. Când este o avulsie completă, nu mai avem deloc piele, deci tot țesutul conjunctiv, subcutanea sau musculatura este expusă. Grosier, cam așa să spun, sunt clasificate și niște terminologii. Ele sunt mai multe, dacă intrăm și mai în amănunt, vorbim de arsuri, vorbim de alte tipuri de bite wounds, de plăgile prin mușcătură și așa mai departe, dar o să discutăm puțin mai târziu, mai specific despre ele.
Da, perfect. Spunem acum, Florin, hai să spunem că avem un pacient care se prezintă cu niște plăgi destul de severe, dar ne-am ocupat de stabilizare, pacientul este acum stabil. Povestește-ne, te rog, cum ne ocupăm mai departe de plăgile respective, cum le abordăm și dacă ai oarecare sistem anume pentru asta.
Ok, aici este, să spun, partea în care, de acum încolo, este partea în care nu trebuie să ne grăbim niciodată. Întotdeauna va trebui să observăm jocul de culori, să observăm trauma în sine și apoi va fi nevoie să evaluăm plaga din mai multe puncte de vedere. Inițial ar trebui să vedem, în funcție de cum arată, cum a fost produs accidentul sau cum arată leziunea în sine, sunt diverse culori, de la roșu, să spun, este în centru, care poate avem parțială acoperire, avem parțială acoperire de corpuri străine. În abraziuni sau în avulsii, de obicei, pielea se va desprinde parțial de musculatură și de la marginea plăgii către exterior, deci către pielea, să zic, care este încă prezentă pe corp, culoarea va fi de obicei de la roșu la vinețiu, uneori și gri, depinde de vechime. E bine mai întâi să avem, și m-am bucurat că am găsit asta chiar și în anumite cărți veterinare, eu de obicei lucrez de un sistem de medicină umană care se numește TIME și plaga va trebui evaluată de la centru spre margine, să spun așa. Acest TIME se referă la tâul vine de la traumă, vedem aspectul plăgii în sine, după care ne vom uita la cantitatea de exudat, avem sau nu avem exudat, cum arată exudatul și așa mai departe, îl caracterizăm, după care ne vom uita la țesutul în sine, să vedem care e porțiunea plăgii sau ce țesut este viabil și care este non-viabil sau care este mort și așa mai departe, pentru că în sensul ăsta o să ne dăm seama ca și intervenție, să spun așa, care va fi următorul pas, fie că este o debridare chirurgicală, fie că va fi nevoie să așteptăm să folosim anumite bandaje sau dressing-uri, să spun așa, sau să închidem plaga direct, depinde cât timp a trecut. Și de obicei mă uit la marginile plăgii, aici o să apară, să spun, experiența în timp. De obicei când avem margini roșii, avem de-a face cu o inflamație acută sau poate să fie și cronică dacă avem o suprapunere bacteriană. Plaga va fi încă deschisă și o să avem un proces inflamator prelungit. Sunt marginile, să spun așa, angry, sunt agresive sau nu și așa mai departe. Dacă nu, dacă marginile sunt, să spun, au o culoare normală, nu avem niciun... Țesutul este viabil, e posibil să fie nevoie să mergem cu închidere primară.
Super, foarte mișto, Florin. Mă bucur că am aflat, uite, despre conceptul TIME. Nu știam de treaba asta. Eventual o să caut niște articole despre asta și o să le postez în descrierea episodului. Spune-mi acum, Florin, cum ne ocupăm de toaleta plăgii mai departe?
Deci mai întâi o să realizez o tundere largă. De obicei îmi place să am cel puțin 7 cm distanță de plagă și aici vorbim despre situația în care restul țesutului din jurul plăgii este viabil. Deci să spunem că avem o plagă care deja s-a așezat, s-a declarat, ok, până aici este zona mea, țesutul moare aici, dincolo este un țesut viabil. De la marginea plăgii prefer cel puțin 7 cm să am, depinde acum dacă este un membru, dacă este la nivel distal, dacă este o coadă și așa mai departe, depinde ce spațiu am. După tundere o să fie nevoie să facem un lavaj cu diverse soluții. Inițial o să încep cu lavajul plăgii în sine, deci a țesutului care este expus și nu a pielii din jur. Fac o separare aici pentru că o să dau niște exemple și o să vedeți de ce. Deci folosesc de obicei soluția fiziologică, deci ringerul, clorura de sodiu. Aici trebuie să vorbim și de volum, și de presiune. De obicei este ceva care e anecdotal, nu este fără demonstrat. E recomandat undeva la 100 de mililitri pe centimetru pătrat. Mi se pare o discrepanță destul de mare, dar nu sunt evidențe clare ca și volum. Cel mai bine este cu cât mai mult, cu atât mai bine, cam asta este regula. Presiune, să vorbim despre presiune. Recomandările standard sunt de 7-8 PSI, asta înseamnă pounds per square inch, asta e presiunea, să spun așa. Nu este evidențe ca și cum asta e cea mai bună, nu este ceva fixat care este presiunea ideală, ca și volumul de altfel. Recomandările majoritare sunt ca presiunea să fie cât mai mică. Acum, multe cărți sau multe articole sunt descrise diverse AC ca și grosime, cu diverse seringi, sunt sisteme cu presiune de irigare care puteți să vă reglați presiunea, dar, să spunem, recomandarea sub 10 PSI, din punctul meu de vedere, este ok. Poate un detaliu aici care nu este sau nu prea este descris, e foarte important, poate sau pentru un punct de vedere practic, direcția flow-ului, să spun așa, va trebui să nu fim perpendicular pe plagă în momentul în care realizăm lavajul. Motivul este, în momentul în care suntem perpendicular cu lavajul, vom împinge bacteriile sau ceilalți contaminanți care sunt microscopici în țesut și nu este ok. Va trebui să mergem oarecum 30 de grade, când mai unghi mai mic, 45-30 de grade. Dacă folosim o presiune mare, de ce recomandă presiune mică? Dacă folosim presiune mare, principiul în spatele presiunii mari este faptul că prin presiunea mare, tot așa, pe lângă faptul că împingem bacteriile în țesut, o să creăm și o distrugere a celulelor de suprafață. După lavajul plăgii în sine, merg de obicei folosesc la nivel cutanat soluția de clorexidină. Atenție mare, ce va merge direct pe plagă va crea un efect citotos toxic la nivel de fibroblaste. Eu pur și simplu folosesc clorexidină 2% pe piele, ser fiziologic să toaletez plaga.
Da, de acord cu tine, Florin, în ceea ce privește clorexidina. Eu știu că specialiștii de la locul de unde lucrez eu, specialiștii în chirurgie, recomandă studenților sau, eu știu, internilor să nu pui niciodată într-o rană ceva ce nu ai pune într-un ochi. Spune-mi acum, Florin, cum anume faci tu irigația? Ai un sistem pentru asta? Atașezi, eu știu, perfuzorul la pungă, pe urmă atașezi o seringă sau cum faci?
Eu de obicei folosesc, iau un litru sau jumătate de litru pungă de soluție fiziologică și pun pur și simplu un conector acolo, deci cablul de perfuzie. Și atașez la final, atașez un acroz ca să nu am, nu știu, vreo surpriză în cazul în care, nu știu, sunt prea aproape de plagă sau nu-mi convine presiunea sau ceva de genul ăsta, rup vârful acului sau partea metalică și îmi rămâne doar partea de plastic, deci diametru sau lumea nu este același. Flaconul de lichid de lavaj fie este ținut undeva deasupra nivelului mesei sau să fie pe un cuieraj de perfuzie ca să am cădere, să spun așa, și pur și simplu exact cum curge de acolo, pur și simplu este dat, presiunea este dată de diametru și de, să spun, gravitație. Nu apăs pe flacon sau nu folosesc o seringă și încerc să, nu știu, apăs prea tare sau prea încet. Am avut o discuție pe tema asta, la un moment dat am întrebat acum ceva timp pe niște speaker la niște congrese despre lucrul ăsta, cât de mult apăs, cât de tare apăs, că fiecare, na, cu forța lui, să spun așa. De aceea prefer să las lichidul să curgă din flaconul de perfuzie. Uneori, dacă am și am mai avut și am mai folosit, sunt niște bureți special sterili care se pot utiliza, care sunt foarte fini și împreună cu soluția de lavaj, dacă să spunem că, nu știu, materialele de suprafață sunt foarte încastrate, să spun așa, în plagă și presiunea noastră nu este suficientă ca să le îndepărtez eu. Există niște bureței foarte, foarte fini în care pur și simplu poți să mergi deasupra plăgii ca și cum, nu știu, ai spălat o farfurie cu buretele de vase. Bineînțeles, nu să pui multă presiune, dar poți să faci lucrul ăsta și fără să spun, distrugi o candidată mare, o să fie un mic, o mică traumă la nivelul țesutului, într-adevăr, că nu este ca și cum ar fi lichidul de lavaj, dar te poate ajuta, să spun, mai non-traumatic decât dacă ai crește presiunea lichidului de lavaj și să încerci să îndepărtezi.
Ok, și acum în ceea ce privește soluția cu care facem irigația sau toaleta, spălarea plăgii, sunt câteva opțiuni, nu? Putem să folosim ser fiziologic, ringer lactat, chiar apă de la robinet sau apă sterilă, nu știu, ce preferință ai tu în sensul ăsta, dacă ai vreo preferință?
Sunt, să spunem, studiile actuale, vorbesc în medicina umană, în medicina veterinară nu prea sunt făcute paralele. Nu există nicio diferență între serul fiziologic și apa, mă refer la apa îmbuteliată, acea tap water. Deci apa de la magazin, da, care are oarecare, adică cea potabilă. Nu există nicio diferență în momentul în care vorbim de gradul, să spun, de infecție. Adică ambele pot fi folosite în același sens și pot fi la fel de eficace. Comparativ cu apa de la robinet, nu sunt prea multe în literatură, sau cel puțin eu nu am găsit. Sunt câteva studii care pun în paralel și ringerul lactat și apa de la robinet, dar ea este fiartă și răcită. Nu prea e, să spun așa, nu prea avem număr mare de candidați și nu prea sunt sigur să spun așa. Adică, din punctul meu de vedere, apa robinet, cu siguranță nu. Fiartă și răcită am un semn al întrebării, pentru că asta, dacă ar fi făcută, ar fi făcută de oameni acasă și nu prea știm de gradul ei de manipulare apoi. Sunt de acord dacă, să spunem, nu știu, avem un pacient sau un proprietar care nu are bani să plătească un ser fiziologic sau, nu știu, nu poate să ducă la farmacie să cumpere ser sau așa mai departe, poate folosi, să meargă la magazin să cumpere o sticlă de apă, dacă e mai ieftină, sau în momentul în care, nu știu, un proprietar este cu animalul în parc și câinele este mușcat de alt câine sau pur și simplu se întâmplă o traumă, nu contează cum, poate până ajunge la spital, nu știu, proprietarul are o sticlă de apă în mașină sau are un magazin în drumul spre cabinet și atunci poate folosi, poate face un lavaj oarecare acolo pentru a îndepărta contaminanții de suprafață și astfel încât plaga nu o să fie mai complicată în momentul în care sosește în clinică.
Bun, hai să spunem că am făcut o toaletă corespunzătoare a plăgii. Bine, pentru mine asta înseamnă de cele mai multe ori cel puțin un litru de, eu știu, soluție fiziologică sau ringer. Și plaga este acum curată. Spune-mi, te rog, cum ne ocupăm mai departe să îndepărtăm, eu știu, țesuturile neviabile. Cred că procesul se numește debridare, nu? Care sunt tipurile de debridare și cum anume te apuci tu de asta?
Ok, despre debridare. Despre debridare sunt două metode, două categorii majore, o debridare selectivă și una non-selectivă. Debridarea selectivă se referă la orice metodă pe care o folosim pentru o metodă, să spun, care are ca țintă exact țesutul care trebuie îndepărtat. De exemplu, în faza inițială a vindecării plăgii vorbim despre inflamație. Inițial plaga o să intre într-o fază de debridare, se numește o debridare autolitică, pur și simplu tot afluxul inflamator, toate fluidele vor încerca să îndepărteze tot ce este pe suprafață. Deci debridarea autolitică prima dată o să se realizeze în faza inflamatorie, după care tot așa în categoria de debridare selectivă vorbim de debridarea enzimatică și aici se poate realiza prin diverse, să spun, place să spun, creme, geluri și așa mai departe, dar ca să menționez ce înseamnă debridare enzimatică și care este selectivă, este vorba de aplicarea unor geluri pe plagă și aici vorbim despre streptochinază, de exemplu, tripsină, proteaze, colagenează și așa mai departe. Deci, pur și simplu, sunt niște unguente care aplicate pe plagă vor acționa selectiv și vor se vor confrunta doar cu problema respectivă, fără să afecteze țesutul sănătos. A treia este partea asta mai ugly pentru unii, vorbind despre terapia cu larve, că dacă spun viermi sunt ciudat. Terapia cu larve, care sunt niște larve de muște, din nou ele sunt aplicate, larvele sunt aplicate în plagă, ele vor mânca, între ghilimele, doar țesutul necrozat și este iar o chestie selectivă. De obicei, larvele, ca să spun o mică paranteză, sunt niște larve sterile, sunt crescute separat în diverse containere cu condiții speciale, iar ele pot sta în plagă undeva la 3, maxim 4 zile, pentru că apoi se vor transforma în altceva. Și nu vrem să le mai ținem acolo, trebuie să le dăm afară și să înlocuim din nou cu alte larve tinere. Deci acestea, să zic, sunt cele trei categorii care fac parte din debridarea selectivă, încoată debridarea autolitică în procesul inflamator, terapia cu larve și cu enzimele pe care le-am menționat mai devreme. A doua parte, debridarea neselectivă, se referă la ceea ce facem noi, să spun așa, inițial, care este ceva superficial, irigația respectivă și lavajul, urmate de partea, să spunem, chirurgicală, dar sunt și unele, o să vedeți pansamentul, pur și simplu, tifonul este încă o metodă de debridare neselectivă. Deci, încă o dată, neselectiv vorbim pe lângă faptul că îndepărtăm din materia care nu ne convine de la nivelul plăgii, este vorba de îndepărtarea și a anumitei cantități, să spun așa, de țesut sănătos. Și aici este vorba de partea chirurgicală și se poate face fie, încă o dată, pot să vorbesc foarte specific pentru că ar fi un pic cam lung, în funcție de plagă se poate realiza în bloc, se poate realiza, se pot realiza debridări seriate chirurgicale în funcție de cum se comportă plaga și în funcție de cât de viabilă și neviabilă este. Iar partea cu pansamentul, cu tifonul, să spun așa, este încă o metodă de debridare neselectivă. Pur și simplu, cum acționează, punem pansamentul, deci tifonul, punem pur și simplu peste rană. De obicei, se lasă 12, maxim 24 de ore, pentru că avem un aflux mare de fluide din cauza exudatului inflamator. Tifonul se va îmbiba cu exudatul respectiv, se va usca, iar în momentul desprinderii, pe lângă faptul că vom lua contaminanții de suprafață, o să luăm și o parte din țesutul sănătos, o să avem și sângerare și durere și o să mai producem o inflamație și așa mai departe. Deci, astea sunt, să spunem, metodele de debridare.
Bun, cred că e important să menționăm aici, Florin, că sunt două tipuri de, eu știu, dressing-uri care se pot folosi în scopul debridării, și anume dry to dry, pe care cred că l-ai menționat, dar mai este și wet to dry. Eu știu, care este diferența dintre ele și când alegem unul sau altul?
Da, deci întotdeauna baza, și o să spun pe să fie, asta e foarte important ce o să spun acum, fiecare plagă o să ceară un anumit lucru. Pur și simplu, plaga îți dictează ce trebuie să faci. Și asta este în funcție, încă o dată, de caracteristicile de bază. Exudație, contaminare, cum arată țesutul din jur. Eu folosesc de obicei, dacă am o plagă acută și poate nu ratăm să vorbim despre un pic despre fiziologie. Dacă am o plagă acută, vine proprietarul și spune, domne, s-a agățat în gard cu 3 ore sau cu 12 ore, da? Știm cu toții, faza inflamatorie durează undeva până la 4-5 zile. Dacă am o plagă acută, mă aștept să am inflamație, mă aștept ca exudatul inflamator să-mi vină și atunci mă gândesc, ok, pun un dry to dry aici, de exemplu, deci pur și simplu pun tifonul uscat pentru că știu că o să vină exudat de acolo. Dacă am o plagă care, să spunem că exudația fie nu este ea așa de mare în momentul în care ajunge, fie a trecut faza inflamatorie și plaga este mai liniștită, o să pun un way to dry, pentru că o să am nevoie de o anumită cantitate de fluid ca să umezesc pansamentul, ca să se poată atașa de plagă și apoi să se usuce, ca să pot să desprind ce e pe suprafață.
Ok, Florin, hai că o să fac o mică paranteză aici pentru cei care nu sunt neapărat obișnuiți cu terminologia și cum anume facem un bandaj, să zicem, wet to dry, și corectează-mă dacă greșesc. Bandajul wet to dry se face atunci când aplici un tifon muiat efectiv în ser și stors eventual, să nu fie foarte ud, doar să fie umed. Aplicăm acest tifon umed peste plagă, acoperim toată plaga și pe urmă aplicăm tifon uscat, și de aici și numele de wet to dry, și pe urmă facem, continuăm cu dressing-ul în trei straturi, cum am face o într-un mod obișnuit. Corectează-mă dacă greșesc. Iar bineînțeles că acel dry to dry este fix aplicarea unui tifon uscat și atât. Și eventual ce aș mai menționa aici este că în momentul în care scoatem bandajul, procedura este foarte dureroasă și de cele mai multe ori este nevoie de sedare profundă, dacă nu chiar anestezie generală.
Corect. Vreau să mai menționez ceva aici la wet to dry, la tifon, pur și simplu. Este una dintre metodele cele mai ieftine când vorbesc despre primul strat al bandajului și are o eficacitate foarte, foarte, foarte mare. Este foarte simplu, toată lumea are așa ceva. Este în categoria old fashioned, dar este singurul, din punctul meu de vedere, pe care eu îl prefer și îl folosesc aproape în toate cazurile pentru a îndepărta ce e pe suprafață. Tifonul care se lipește, fie îl folosesc un pic de ser fiziologic ca să se înmoaie, dar nu foarte mult, că apoi dacă facem foarte, foarte îmbibat cu soluția, apoi nu o să mai avem același efect de desprindere, și modul în care îl trag de pe plagă, nu o să-l trag, să spun, la un unghi de 90 de grade perpendicular, deci nu mă duc pur și simplu în sus, da? O să-l trag undeva în unghi fas, o să încerc să fac cumva paralel cu plaga. Deci mă duc cât mai jos, mă duc cât mai paralel cu, să spunem, un membru, da? Cât mai paralel cu membru și îl trag în direcția respectivă. Pentru cine nu înțelege, sau să încerc să dau un exemplu și mai clar, dacă am o grefă și o să pun un bandaj peste grefă, în momentul în care trag în sus de bandaj, grefa o să mi se dezlipească. Dacă o să trag în unghi foarte, foarte redus sau paralel cu plaga, șansele ca grefa mea se desprindă o să fie aproape nule.
Super interesant. Da, nu știam tehnica asta. Mersi, Florin. Hai să vorbim acum despre închiderea plăgii, presupunând că suntem pregătiți să facem asta, sau și mai bine, dacă vrei să ne povestești care sunt tipurile de închidere a plăgii aici.
Variantele de închidere sunt, să spun, patru mari și late. Deci asta e următorul pas după ce vedem pacientul prima dată, l-am făcut lavaj și așa mai departe, ce facem. Una dintre ele este, sau deci sunt patru metode, fie facem o închidere primară, aici de obicei este recomandat să facem clar când avem plăgile chirurgicale și le-am închis și avem un control acolo. Dacă avem o plagă, de obicei aici, din punct de vedere științific și demonstrat, se spune că există o perioadă golden period, să spun așa, de 4-6 ore din momentul în care plaga s-a produs. E cu semnul întrebării pentru mine și o să spun și de ce. Se spune că după 6 ore plaga o să aibă undeva la peste 100 de milioane de bacterii pe gram sau ceva de genul ăsta, și se consideră că este o plagă contaminată și riscul de eșec după închiderea primară este crescut. Acum sunt situații și situații, nu mereu o să putem face chestia asta, depinde și cum sunt proprietarii, depinde și cum vedem plaga. ca să spun părerea mea, eu dacă am o plajă care este de 8 ore sau de 12 ore și arată cât de cât ok, adică nu am pământ și alte chestii, sau proprietarul a acoperit acasă cu un bandaj și arată ok, prefer să fac un lavaj foarte agresiv și în momentul în care intru în chirurgie prefer să fac o debridare chirurgicală chiar dacă este neselectivă, dar repet, în condițiile în care nu am traumă externă, mă refer în jurul marginilor și așa mai departe, deci plaga mea dacă arată ok, lavaj agresiv, debridare superficială și închidere. Asta este, să spunem, închiderea primară. După care, a doua metodă este, dacă nu suntem siguri, plaga este mai veche, de 6 ore, de 8 ore, 4 ore, este întârzierea închiderii, să spun așa, o să fie, de fapt, o închidere primară, dar întârziată. Da? Asta înseamnă că nu-mi convine cum este plaga, va trebui să o tratez cumva ca să o convertesc. Deci întotdeauna ținta este să convertim din contaminat sau clean contaminat și așa mai departe într-o plagă curată și cât mai sterilă posibil. O să întârziem 3, 4, 5 zile maxim această închidere. Este tot o închidere primară, este o închidere întârziată. A treia metodă de închidere este închiderea secundară. Aceasta este, de ce definiția secundară și între întârzierea închiderii primare este, de fapt, țesutul de granulație. Practic, a doua, închiderea secundară sau per secundă, fie că vorbim chirurgical, trebuie să lăsăm țesutul de granulație să se formeze. Asta înseamnă, fiziologic vorbind, undeva după ziua 6, între ziua 6 și ziua 20, să spuneți, este faza proliferatorie sau proliferativă în care țesutul de granulație se formează și atunci putem să realizăm închiderea, pentru că țesutul de granulație este, să spun, cea mai bună barieră împotriva multor probleme. Și atunci suntem mult mai siguri că avem un țesut steril și totul este pregătit acolo și atunci șansele de eșec sunt foarte, foarte reduse. Fie putem să spunem, tăiem în jurul țesutului granulației și să venim cu pielea deasupra, fie putem să îndepărtăm țesutul granulației și să realizăm închiderea. Oricare din ele sunt ok. Iar ultimul tip de închidere este, dacă nu se poate face niciuna nici alta, sau proprietarul nu vrea chirurgie, o să mergem pe acel second intention, deci vindecarea per secundă, în care nu vom realiza nicio închidere chirurgicală, ci vom trata cu diverse produse topice, să spun așa, sau aceste dressing-uri, până când plaga se va închide.
Ok, și acum îmi dau seama că ăsta este un subiect foarte vast pentru care merită eventual să facem un podcast separat. Dar dacă vrei să ne spui, Florin, care sunt dressingurile pe care le folosești tu cel mai frecvent? Ce anume preferi tu să pui pe rană, ca să spun așa?
Va trebui să aplicăm de obicei dressinguri care fie mențin umiditatea în zona respectivă, fie vin ele cu o anumită cantitate de apă sau să fie ele deja îmbibate sau impregnate cu ceva. De obicei, principiul este, să zic, cum am spus mai devreme, avem nevoie de o anumită umiditate acolo, nici prea mult, nici prea puțin. Când avem o plagă uscată, o să avem desicație și o să avem escară și necroze eventual. Când avem prea multă umiditate, prea mult exudat, vom avea macerație, unde iar nu e bine și totul se strică. De obicei, avem eu, sau cum lucrez și cum cred eu că este ok în funcție de treaba asta, sunt niște dressing-uri care absorb foarte mult. Deci, de exemplu, avem un exudat crescut, alginatul de calciu, nu știu cât de mult sunteți familiarizați. Eu de obicei o să vorbesc acum în substanță sau materie primă, nu o să spun poate denumiri comerciale, pentru că oricum nu le știu și nici nu vreau să le învăț, dar știu ce să caut. Deci e vorba de alginatul de calciu, este făcut din alge marine. El absoarbe, deci de dressing vorbesc, el absoarbe undeva la până la de 20 de ori greutatea lui. De obicei am o plagă străpunsă, am o gaură acolo, o să pur și simplu o să înfund tot dressingul înăuntru până când ocupă tot spațiul mort. Când să-l îndepărtăm, o să vedem mai târziu, depinde care e candidatul de fluid, de obicei la 12 ori, la 24, și după aia o să vedem în timp cât de mult am făcut plaga. Dacă am o plagă la capătul opus, am o plagă care este uscată, va fi nevoie să lucrez cu un hidrogel, va fi nevoie să lucrez poate cu un hidrocoloid, va fi nevoie să lucrez poate cu o spumă poliuretanică. Hidrogelul este practic 90% apă, hidrocoloidul este undeva la 60% apă. Spuma poliuretanică nu conține lichid, de aceea fie noi putem să umbibăm puțin cu ser fiziologic ca să aibă o umiditate, sau dacă plaga mea este, să spunem, moderat exudativă, o putem pune direct pentru că va absorbi exudatul respectiv și va sta acolo în ea și umiditatea va fi menținută. Premiere, zahăr. Eu cred că am folosit, de când m-am apucat eu de plăi, să spun așa, cred că am folosit de 4-5 ori. Nu, exagerez, cred că de 3 ori am folosit, la 3 pacienți în care am folosit mierea. Consider că e old school, poate nu e ok, dar să vă dau câteva detalii despre miere și este foarte populară. Mierea acționează practic prin faptul că are un pH acid și acționează împotriva multor bacterii. Sunt foarte multe studii care într-adevăr dovedesc activitatea antibacteriană și chiar necontestată. Sunt absolut de acord, de în regulă. Un principiu interesant, tot așa, prin care acționează împotriva bacteriilor este faptul că produce peroxid, apa oxigenată, hidrogen peroxid, da. Deci hidrogen peroxid este apa oxigenată pe care toată lumea o știe și care este contraindicată să fie folosită în plăci. Și apropo, de obicei, apa asta oxigenată se găsește în soluție în procent de 3%, iar mierea, să spun generalist vorbind, are undeva, produce undeva la 0,003% hidrogen peroxid. Deci imaginați-vă ce diferență este între produsul în farmacie și miere. Este higroscopică, deci va reduce edemul, va avea un efect de a reține apa și așa mai departe. De obicei se poate folosi, dacă doriți să o folosiți, cine este fan, cine vrea, este bine să fie folosită doar în faza inflamatorie, în prima fază în care avem contaminați de suprafață și așa mai departe. Sunt niște dressing-uri care sunt impregnate cu miere, unele sunt și cu argint și așa mai departe. Se pot folosi, sfatul meu este doar la început, dacă vreți, dar în momentul în care aveți sesul de granulație, scoateți-o din joc direct și puneți-o pe pâine, eu asta fac, pentru că o să aibă ulterior un efect negativ la nivelul granulației. Am cazuri pe care eu le-am tratat cu miere în momentul în care am avut granulație exagerată. Deci, practic, plaga a produs atât de multe celule și a devenit un pic, să spun, plastic, vorbim mai înalt decât nivelul pielii, iar celulele epiteliale în procesul de proliferare nu au mai putut să migreze, să acopere plaga, pentru că țesutul de granulație era exagerat. Eu am folosit mierea peste țesutul de granulație ca să-l fac mai mic, să-l fac paralel și la nivelul pielii ca să pot să am acoperire. Deci, încă o dată, mierea folosiți dacă doriți, dar doar în primă fază și nimic mai mult. Atenție și ce miere folosiți. Mierea, ca să scot un pic din joc miturile astea, mierea de la magazin, de la farmacie umană, mierea de, bine, de la stop direct, la fel, nu e același lucru ca și mierea medicinală sau medicală. Cea de la albine, care este acea raw honey, Sunt dovezi că prezintă spor, pot prezenta spor de clostridium și alte chestii. Deci nu merge să puneți acea miere pe plagă cu gândul că este naturală, e sănătoasă pentru noi să o mâncăm, nu pentru gustul plăgi. Zahărul este, asta nu mai într-un detaliu, cam în aceeași direcție cu principiul de acțiune și așa mai departe.
Ok, și acum un subiect controversat. Spune-ne, Florin, când anume trebuie să folosim antibiotice din punctul tău de vedere sau când ar fi recomandat chiar să nu recurgem neapărat la ele imediat?
Referitor la antibiotice, cel mai sigur și ok este să vorbim despre parte de cultură. Eu n-am avut ocazia sau n-am foarte rar să întâmplă să recoltez o probă ca să pot să o trimit și să vedem despre ce este vorba, ca să folosim antibiotice conform rezultatului. Cel mai bine este să recoltăm din țesuturile profunde, simplu fapt pentru că sunt bacterii gram negative acolo și pot fi identificate prin țesutul profund în momentul în care luăm, pur și simplu, un bunch biopsy, luăm și trimitem. Asta se poate face chiar în prima fază pentru că atunci când vine și proprietarul e ok, trebuie să facem o chirurgie și o debridare chirurgicală în aceeași anestezie. Putem să facem chestia asta dacă totul e în regulă și așa mai departe. Și atunci, inițial, dacă este cazul de antibiotic, eu personal folosesc în plăgile prin mușcătură, pentru că avem contaminarea din flora bacteriană orală. Dacă am os expus, la fel, sau dacă nu am așa ceva, în momentul în care am semnele inflamatorii sau ale infecției, gen temperatură ridicată și toate cele roșiațe și așa mai departe. Atunci folosesc eu antibioticele din prima. Dacă nu, nu le folosesc. De obicei prefer și încep cu cefalosporin, administrez cefalexin. Dacă este cazul, nu vă arunca să administrați antibiotice dacă vedeți că este o plagă murdară venită și după 24 de ore, animalul este ok, mănâncă, bea, își vede treaba, temperatură normală. Plaga mea nu prezintă infecție sau supurație, pur și simplu un lavaj copios din belșug o să vă îndepărteze tot și un wet to dry, deci tifonul pe care l-aplicați de 2-3 ore, schimba la 12-24 de ore, o să vă scape de tot și nu mai folosiți antibiotice pentru că nu se justifică. Eu așa fac personal. Foarte rar o folosesc dacă simt, dacă nu am justificările respective, lavajul face foarte mult și tunderea și depărtarea chestiilor de pe suprafață. Da? Deci asta este despre, să spun foarte pe scurt, de antibiotice. Discuția cu proprietarul, e bine de vorbit de la început, că n-am apucat să cuprindem fazele fiziologice, e bine de știu faptul că multe plăci nu se vor vindeca. Foarte important de menționat și atunci eu vorbesc în felul următor. Am o plagă la nivel distal pe un membru, mai mult de 50% din circumferință, este puțin probabil să se vindece total în cele 5-6 săptămâni care avem contracție și așa mai departe. Și atunci o să vorbesc cu proprietarul de la început. Ai grijă, haide să vorbim, să facem un plan. Fie să fac o intervenție, ne pregătim să punem o grefă, fie dacă vrei să avem vindecare per secundă, e posibil să îndureze 8 săptămâni, 9 săptămâni, de asta avem situațiile astea și atunci și din punct de vedere financiar, poate chiar dacă la început bandajarea pare mai ieftină și mai simplă, dacă tragem linie după 7 săptămâni, 8 săptămâni de tratament al unei plăci care nu se închide, o să ajungem cam la un preț de al intervenției chirurgicale care se realizează mult mai rapid. În plus, nu mai avem alte riscuri acasă cu un animal care se poate mușca și poate rupe colierul și așa mai departe. Și în momentul în care avem la jumătatea drumului cu plaga, avem un accident din ăsta, va trebui să o luăm de la zero și proprietarul iar trebuie să stea încă 6-7 săptămâni și tot așa. Deci e importantă discuția asta. Eu așa fac ca să-i pregătesc. Prefer și este indicat să închidem cât mai repede o plagă când avem posibilitatea decât să o lungim. Okay.
Da, absolut, foarte important, sunt de acord cu tine și deși nu este subiectul nostru preferat niciodată, cred că este foarte important să vorbim și de partea financiară. Din experiența mea, pacienții care se prezintă cu plăgi extinse au nevoie de foarte mult timp de spitalizare, de multe intervenții, sedări, anestezii generale, schimbări de bandaj și așa mai departe și de foarte multe ori factura la final este destul de mare și nimeni nu-și dorește să nu fie informat de treaba asta, așa că na, e important să vorbim despre asta de la început, cred eu. Ok, un ultim punct pe care aș vrea să-l menționăm, pentru că mi se pare extrem de important, este managementul plăgilor prin mușcătură. Bineînțeles că și aici putem să vorbim ore în șir despre asta, dar din experiența mea, plăgile produse prin mușcătură, în special dacă vorbim de, știu, un câine mic care a fost mușcat de un câine mai mare, este o prezentare arhicunoscută pentru cât de severă poate să fie, chiar dacă nu pare la prima vedere, practic. Și atunci cred că e foarte important să menționăm că plăgile prin mușcătură au nevoie de o atenție specială, au nevoie de lavaj imediat, au nevoie de antibioterapie și, din punctul meu de vedere, 99% din ele au nevoie de explorare chirurgicală. Bineînțeles, cu atât mai mult dacă avem de-a face cu o plagă prin mușcătură la nivelul toracelui sau la nivelul abdomenului, oricât ar fi de mici, chiar dacă pare doar un colțișor care a perforat pielea, se poate ascunde un adevărat dezastru. Și am avut cazuri cu peritonită, intestine perforate și tot felul de leziuni extrem de grave. Eu știu, plaga la suprafață părea destul de benignă. Nu știu care este experiența ta cu treaba asta sau dacă ești de acord aici cu mine.
Da, sunt absolut de acord și pot să spun personal că n-am avut foarte multe, nu am fost poate așa de norocos să am o plagă perforată sau o plagă la nivel de torace, în mușcătură și ca să am un flail chest sau ceva de genul ăsta, dar cine știe, într-adevăr mi-au aminte de una în care am avut și era foarte profund, am luat pur și simplu un instrument chirurgical și am reușit să explorez pe 20 de centimetri ca și profunzime. Da, plăgile prin mușcătură se abordează într-adevăr prin explorare, va îndepărta tot ce găsim înăuntru. Am văzut în câteva cărți niște radiografii cu dinți de câine rămas în țesutul moale. Deci putem găsi chestii interesante. După care, bineînțeles, partea de urgență, urgență, dar se face lavaj. O să descoperim de obicei pielea de obicei este desprinsă de pe musculatură, o să avem foarte mult exudat inflamator pentru că o să avem un dead space acolo. Niciodată nu trebuie să ne grăbim cu închiderea lor pentru că sunt plăgi infectate și o să fie nevoie, este o situație în care se justifică antibioticele. Ultimul studiu pe care l-am văzut a fost faptul că din saliva sau din gura pisicilor și a câinilor, de la câini de obicei s-a recoltat undeva la 50% din flora bacteriană reprezenta pasteurela, iar la pisici 90% pasteurela și de obicei cefalosporinele, ampicilinele, penicilinele merg bine și sunt indicate. Dacă putem să facem cultură, facem, dar măcar putem să avem chestia asta în minte, să spun așa, ca și posibilități de bacterii, până cel puțin devine cultura. Și da, sunt ca un tip of the iceberg, că așa trebuie să spunem despre chestia asta. Este mii la suprafață și, de fapt, de dedesubt trebuie să ne pregătim pentru ceva destul de complex. Uneori se pot face și endoscopic niște explorări ca să ajungă la unde trebuie, să spun așa.
Florin, eu îți mulțumesc foarte mult și cu toate că nu am atins decât, eu știu, jumătate din ceea ce plănuiam noi să discutăm astăzi, sunt convinsă că informațiile discutate vor fi foarte, foarte valoroase și de-abia aștept să ne întâlnim data viitoare.
Da, cu mult drag.
Cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați ascultat. Data viitoare ne vom întâlni cu dr. Anca Cristea. Anca este un medic cu foarte multă experiență în domeniul oncologiei și în domeniul medicinei interne. Este fondatorul OncoVet și a absolvit un certificat pe medicină internă de asemenea. Cu Anca vom vorbi despre limfomul la pisică. Vă așteptăm!